Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 7. mart, dobar dan iz studija u Pragu na početku, naslovi dana. Evropski komesar za proširenje Oli Rehn boravi u službenoj posjeti Crnoj Gori. Vojislav Koštunica saopštio da je vlada Srbije u velikoj krizi i da je izgubio povjerenje u demokratsku stranku i G17+. Velimir Ilić traži ostavku Mlađana Dinkića zbog njegovih stavova o Kosovu. Prema najnovijem bilansu, u dva napada u Bagdadu poginulo najmanje 68 osoba. A u emisiji, između ostalog, poslušajte. Tokom prvog susreta sa crnogorskim novinarima, ambasador Srbije Zoran Lutovac nije mogao da precizira kada će tehnički ambasada u Podgorici početi da radi. Lutovac poručuje da je on danas dostupan svima i dodaje.
Mislim da je dobro što zadovoljavam jedan od osnovnih preduslova kada se šalju ambasadori u neku zemlju, a to je da taj čovjek voli i zemlju iz koje dolazi i zemlju u koju dolazi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Oli Rehn doputovao je u posjetu Crnoj Gori. Rehn će razgovarati sa premijerom Milom Đukanovićem, potpredsjednicom vlade za evropske integracije Gordanom Đurović, šefom diplomatije Milanom Ročenom i predsjednikom skupštine Rankom Krivokapićem. Najavljeno je da će se evropski komesar za proširenje obratiti poslanicima crnogorskog parlamenta. A Skupština Crne Gore nastavila je redovno zasjedanje raspravom o prijedlogu odluke o osnivanju Savjeta za evropske integracije. Očekuje se i rasprava o prijedlogu zakona o svojinsko-pravnim odnosima. Na dnevnom redu su i prijedlozi zakona o obligacijnim odnosima, o državnoj imovini i o izmjenama i dopunama zakona o ekspropriaciji. Podgorički aerodrom sinoć je bio evakuisan duže od sati po zbog lažne dojave da je postavljena bomba u JAT-ovom avionu koji je stigao iz Beograda. Kako prenose podgorički mediji, nepoznata osoba pozvala je oko 21.30 centralu JAT-a u Beogradu i saopštila da je postavljena bomba u avionu koji je sletio u Podgoricu. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da je vlada u velikoj krizi. Koštunica je dodao da više nema povjerenje u dosadašnje koalicione partnere, Demokratsku stranku i G17+, da se iskreno bore za očuvanje Kosova. A ministar za infrastrukturu Velimir Ilić kazao je da bi smjena ministra za ekonomiju Mlađana Dinkića mogla da povrati stabilnost vladajuće koalicije i sačuva vladu. Ilić je rekao da Dinkićevu smjenu traži zbog stavova koje je posljednjih dana lider G17+ iznosio o Kosovu. Finska je danas priznala Kosovo kao nezavisnu državu, zvanično je potvrđeno u Helsinkiju.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 68 osoba poginulo je, 120 povrijeđeno u dvije eksplozije bombe u komercijalnoj zoni u centru Bagdada, saopštila je iračka policija. Kako su potvrdili policijski zvaničnici, među poginulima ima dosta žena i djece. Naoružani napadač ubio je najmanje 8 učenika u jednoj vjerskoj školi u Jerusalimu. Agencije prenose da je ubica ušao u prepunu trpezariju u vrijeme večere i pucao na đake. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon naimenovao je norveškog diplomatu Kaja Idea za novog izaslanika za Afganistan. Bivši norveški ambasador u NATO i specijalni izaslanik za Kosovo zamijenit će na funkciji specijalnog predstavnika za Afganistan Toma Kenningsa. 13 sati 33 minuta, dobar dan još jednom iz Praškog studija. Pregled događaja i tema u Crnoj Gori počinjemo izvještajem sa prve konferencije za novinare ambasadora Srbije u Crnoj Gori Zorana Lutovca. Ambasador Srbije kazao je da je njegov cilj zastupanje interesa Beograda u Podgorici, rješavanje problema između dvije države ako postoje, kao i rad na tome da u buduće do problema ne dolazi. Na pitanje šta će se desiti ako Crna Gora prizna Kosovo, Lutovac je podsjetio na stav i odnos Srbije prema drugim državama koje su to u međuvremenu učinile. Akcente prenosi Biljana Jovićević.
Ambasador Srbije Zoran Lutovac i sam je podsjetio na to da u Crnu Goru dolazi sa manjim zakašnjenjem i to u vrlo delikatnom trenutku u kojem se Srbija nalazi zbog Kosova. Na mnogobrojna pitanja na tu temu Lutovac je podsjetio na zvanični stav Srbije.
Dakle, u tom smislu nema nikakvih razlika
između država koje to uradi.
Tako je. Specifičnost Crne Gore samo utoliko što je to za Srbiju, recimo, osjetljivije pitanje nego kada je u pitanju Afganistan ili Senegal. Što se tiče tog odnosa prema Kosovu i Metohiji, u Srbiji se naravno očekuje sa posebnom pažnjom kakva će biti reakcija Podgorice i očekuje se, dakle, da se uvažavaju pozicije i stavovi Srbije.
Na pitanje da li imaju razumijevanja za zvaničnu uzdržanu politiku Crne Gore po ovom pitanju, koje je, kako reče kolega novinar, ni tamo ni ovamo, ambasador Lutovac je odgovorio.
Koje su uvažavale, dakle, interes pre svega stabilnosti u samoj Crnoj Gori, a potom i u regionu, i u tom smislu to je bilo prihvatljivo za Srbiju takav stav. Načelno gledano, to je u stvari najbolji pristup celom problemu. Naravno, kad dođe do promjena situacije, onda dolaze pravi testovi i to je prosto na Crnoj Gori.
Konačnom otvaranju ambasade Srbije u Crnoj Gori obradovali su se svi, privrednici od kojih je sa mnogima Lutovac već razgovarao zbog još bolje saradnje koja će biti uspostavljena, stranke na vlasti zbog namjere zvanične politike da gradi dobre odnose sa Srbijom, a posebno opozicione prosrpske stranke koje očekuju da će prevashodno štititi interese srpskog naroda u Crnoj Gori.
Naravno da svaka od njih ima svoje očekivanja, s druge strane svaka od njih ima i svoje partijske programe i politički nastupa u Crnoj Gori. Ambasador Srbije u Crnoj Gori ne treba da podržava bilo čiji program, bilo koje stranke, nego da vodi računa o državnim interesima, postavljanju što boljih odnosa dve države, interesa građana u Srbiji i Crnoj Gori.
Jedno od pitanja za Lutovca bilo je i da li smatra da su Srbi diskriminisani u Crnoj Gori, kako to tvrde pojedine domaće opozicione stranke.
Bilo kako moje sad analiziranje može biti tumačeno ovako ili onako. Može biti dobronamjerno ili zlonamjerno tumačeno, ali može biti iskorišteno za promociju jedne određene političke programa ili stranke, što ni u kom slučaju ne bih želeo.
U Crnu Goru od osamostaljenja isključivo dolaze predstavnici Demokratske stranke predsjednika Borisa Tadića, niko iz takozvanog narodnjačkog dijela vladajuće koalicije predvođene premijerom Vojislavom Koštunicom. Lutovac je to pokušao ovako da objasni i odgovori na pitanje ima li naznaka da bi srpski premijer uskoro mogao doći u Crnu Goru.
Koliko znam, nema nikakvih problema, osim što se ti problemi s vremena na vreme mogu napraviti i od sitnice. Ja sam tu da pokušam da se takve stvari izbjegavaju, da se ne dešavaju i da pokušam da se ostvari komunikacija na svim mogućim nivoima.
Ambasada Srbije je tamo gdje sam ja, našalio se Zoran Lutovac na tehnički dio pojašnjenja kada će i gdje biti zvanična lokacija ambasade, jer nije mogao da da precizan odgovor, ali je saopštio da je od danas dostupan svima, obznanio gdje je smješten i izdiktirao svoj broj mobilnog telefona.
Mislim da je dobro što zadovoljavam jedan od osnovnih preduslova kada se šalju ambasadori u neku zemlju, a to je da taj čovjek voli i zemlju iz koje dolazi i zemlju u koju dolazi. Mislim da je dobro što zadovoljavam jedan od osnovnih preduslova kada se šalju ambasadori u neku zemlju, a to je da taj čovjek voli i zemlju iz koje dolazi i zemlju u koju dolazi.
A o tome da je izbor Zorana Lutovca na funkciju ambasadora Srbije u Crnoj Gori po svemu sudeći pravi, jer su ga pozdravili svi, možda najbolje svjedoči neformalni dio ambasadorovog razgovora sa novinarima.
Da li se zapada grad u kojem ćete?
I grad i ljudi. Ja se ovdje osjećam stvarno prijatno, tako da mislim da je to dobra polazna osnova. Da, kad čovjek dođe tamo gdje se osjeća
mislim
prijatno,
da
je to...
Kao...
Pa dobro, to je razumljivo.
Mi smo vas pozdravili, svih strana.
Jeste, ja sam to vidio, da, i vidio sam i zbog toga mi je drago.
Nadam se da... Morate vam bude drago, jer to je rijetko, što nema konsenzus u Crnoj Gori ni po jednom pitanju.
Jeste, to je...
Vi ste prvi.
To je na neki način meni kompliment, jer teško je, teško je naći baš da vas... Da vam nemaju zameti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Reis Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Cerić neće učestovati na samitu muslimanskih vjerskih poglavara balkanskih zemalja koji će u nedjelju biti održan u Podgorici, a čiji pokrovitelj je predsjednik Filip Vujanović. Kako je potvrđeno u Reisovom kabinetu, neće doći u Crnu Goru jer se vlast u Podgorici do danas nije izvinila zbog zločina nad muslimanima bošnjacima počinjenih 1992. godine na crnogorskoj teritoriji. Opširnije Sead Sadiković.
Reisul Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Efendija Cerić neće prisustovati skupu u Podgorici koji će biti održan u nedjelju, a kome su pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića trebali prisustovati vjerski poglavari islamskih zajednica balkanskih zemalja. Kao razlog nedolaska navodi se da se crnogorske vlasti do danas nisu izvinule zbog zločina počinjenih na teritoriji te države nad muslimanima bošnjacima 1992. saopšteno iz Cerićevog kabineta. Reis Islamske zajednice Crne Gore Rifat Efendija Fejzić za naš radio kaže da žali zbog nedolaska Reisu Uleme Cerića, te da se raduje što će skupu u Podgorici prisustvovati Reis Turske Islamske zajednice Ali Bardakoglu.
Naravno da žalim zbog će da dođe, ali na kraju krajeva to je njegova odluka u kojoj ja ne mogu da puno komentarišem i da pričam.
Koliko će to umanjiti značaj samoga susreta?
Svakako da je Cerićevo prisustvo baš da se nas tiče jako poželjno, ali ovoga puta, naravno, naš najveći gost je reis Islamske zajednice i turski profesor dr. Ali Varda Kolu. Neću pretaviti, ako kažem, sam svih islamskih zajednica regiona da ugoste jednog takvog visokog zvaničnika.
Da li to može na neki način da poremeti odnos islamskih zajednica BiH i Crne Gore?
Mislim da neće islamska zajednica Crne Gore i islamska zajednica Bosne i Hercegovine nemaju apsolutno nikakvo otvorenog pitanja. Naravno, ja u onoj bivšoj Jugoslaviji vidim Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja najviše prokrvavila sa jedne strane, a sa druge strane dvije države koje imaju najmanje opterećenosti su poslije Slovenije Crna Gora. Ja znam da je Reis Efendija Cerić dolazi u Crnu Goru nekoliko puta, da je u jednoj njegove zvanične posjeti islamskoj zajednici Crne Gore gdje se susreo sa najvećim državnicima Crne Gore potencirao ovo pitanje o kojem danas govori. Znam da je nakon tih razgovora i da su pokrenuti sudski procesi deportacije ljudi iz Bosne i Hercegovine.
Iz kabineta predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića nismo uspjeli dobiti komentar na Cerićevo odbijanje da dođe u Podgoricu, a podsjetimo da je prije dva dana ugostujući na ulcinskoj lokalnoj televiziji Teuta komentarušući otvoreno pismo grupe bosansko-hercegovačkih intelektualaca i izjavu člana predsjedništva BiH Harisa Silajdžića da bi Crna Gora trebala da se izvini Bosni i Hercegovini, Vujanović je kazao, citat, iskazao sam žaljenje zbog tragedije koja se desila u BiH. Rata koji je odnio mnogo života, izazvao ogromne materijalne razaranje i ostavio užasne posljedice. Iskazao sam i odnos prema žrtvama, osudio zločine i zločince i saopštio da oni treba da se kazne. Kraj citata, rekao je Vujanović. Podsjetimo i da su od Reisa Cerića zatražili da ne dolazi u Podgoricu i porodice deportovanih Bošnjaka, što je on uvažio, pa u svom obrazloženju nedolaska kaže da u Crnoj Gori ni do dan danas nijesu preduzete konkretnije radnje na sankcionisanju zločina. Citat. Pa ni nakon obećanja premijera Mila Đukanovića datoga Ceriću prilikom njihovog zvaničnog susreta u Podgorici 2005. Kraj citata. Nakon susreta u Podgorici, podsjetimo i to, Cerić je za naš radio dao intervju u kome je kazao.
Ono što sam vidio i ono što sam čuo, zadovoljan sam. Mogu kazati da sam neke stvari našao boljim nego što sam očekivao, a neke su stvari gore nego što sam očekivao. Naime, bolje su zato što vidim da postoji veliko zanimanje muslimana u Crnoj Gori da organiziraju islamsku zajednicu. Ono što sam vidio i čuo, a nisam očekivao, mislim da bi trebalo da bude više dijaloga između vjerskih zajednica.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
A grupa intelektualaca iz Bosne i Hercegovine i svijeta uputila je otvoreno pismo predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću u okviru inicijative za intenzivnije i iskrenije suočavanje s prošlošću država regiona, što bi trebalo da utiče na značajnije zbližavanje naroda koji tu žive. U pismu Vujanoviću javne ličnosti iz Bosne i Hercegovine od crnogorskog predsjednika traže da se izvini građanima, narodima i državnim institucijama Bosne i Hercegovine zbog uloge crnogorske vlasti u ratu u toj zemlji tokom 90-ih. Iz Sarajeva izvještava Džana Ana Halimović.
Grupa univerzitetskih profesora i intelektualaca iz Bosne i Hercegovine i svijeta u otvorenom pismu od predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića zatražila je izvinjenje građanima, narodima i državnim institucijama Bosne i Hercegovine za učinjene zločine protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Jedan od motiva za ovakav zahtjev jeste i učvršćivanje odnosa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u budućnosti, kaže Mirna Sejanović, jedan od potpisnika pisma.
Imali smo namjeru da pokušamo insistirati na moralnim vrijednostima, dakle, zvaničnika Crne Gore u smislu da se istinski izvinu za sve ono što su radili građanima Bosne i Hercegovine za vrijeme dok su bili u koaliciji sa Slobodanom Miloševićem. Smatrali smo da je ta katarza trebala njima prvenstveno, ne nama kao žrtvi, nego radi dobrih međususjedskih odnosa, regionalne saradnje i svega onoma što jeste na putu Crne Gore i Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
Pismo ima za cilj podržati Crnu Goru u njenim nastojanjima da održi imidž proevropske i otvorene zemlje, ali isto tako mora se suočiti sa odgovornošću koju je izbjegla tokom procesa tužbe Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde, smatra profesor Muhamed Mešić iz Instituta za istraživanje ratnih zločina i međunarodnog prava u Sarajevu.
Poznato je to da je Crna Gora s jedne strane primila veliki broj bosansko-hercegovačkih prognanika, ali je s druge strane nad njima počinjeno u Crnoj Gori niz zločina. I poznato je to da je Crna Gora na kraju krajeva velikim dijelom administracija crnogorska za vrijeme administracije Slobodana Miloševića podržavala osvajački rat protiv Bosne i Hercegovine, odnosno agresiju na našu zemlju.
Intelektualci Crne Gore očekuju da prihvati suočavanje s prošlošću kao jedan od prioriteta, kojim će izgraditi drugačiji imidž odgovornosti i kredibilitet u međunarodnoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A kakvog uopšte smisla imaju politička izvinjenja u situaciji kada država Crna Gora još ne čini dovoljno da riješi ključne slučajeve ratnog zločina, progona i etničkog čišćenja Bošnjaka muslimana koji su se dogodili na njenoj teritoriji? O tome Petar Komenić.
Slučaj deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica koje je crnogorska vlast početkom ratnih 90-ih hapsila po Crnoj Gori i isporučila pod nož vojsci Radovana Karadžića do danas nije sudski okončan. Porodice ubijenih izbjeglica su pokrenule 40-ak parničnih postupaka protiv države, a za ratni zločin protiv civilnog stanovništva krivično se goni samo 5 tadašnjih policijskih funkcionera koji tvrde da su postupali po nalogu tadašnje vlasti. Tek nedavno je, nakon punih 15 godina, završena istraga protiv 7 osoba koje se terete da su počinili zločin protiv čovječnosti, kada su tokom 92. i 93. etnički očistili Pljevaljsku Bukovicu. U tom pohodu 8 Bošnjaka muslimana je izgubilo život, na stotine je protjerano, a njihova ognjišta su spaljena. Lider liberalne partije Miodrag Živković smatra da su po takvim okolnostima sva politička izvinjenja ovdašnje vlasti licemjerna.
Crna Gora se dan danas, aktivna Crna Gora, se bori protiv zakona o lustraciji. Aktualna Crna Gora do danas nije osudila zločine koji su se desili u Crnoj Gori. Nije osudila ljude koji su posticali i postrekavali zločine koji su se dešavali na prostorima oko Crne Gore. Iz tog razloga su sva izvinjenja politikantska i licemjerna.
I Andrej Nikolaidis, književnik i kolumnista, smatra da u trenutnoj situaciji prepucavanje oko izvinjenja nema moralnu, već isključivo jeftinu političku dimenziju.
To nije moralni čin, barem ne za crnogorsku vlast. Znači, ako se crnogorska vlast do danas nije izvinila građanima Bosne i Hercegovine, onda to nije uradila samo iz jednog razloga, zato što nije imala nikakvu korist da to uradi. Ako se jednoga dana ispriča građanima Bosne i Hercegovine, to će opet uraditi samo iz jednog razloga, zato što jeste imala korist da to uradi. Sa druge strane, ja sam siguran da Haris Silajdžić ima preča posla u ovom trenutku nego da traži izvinjenja od Crne Gore. Naprimjer, ne bi bilo loše da učini nešto da profunkcionišu stvari u Bosni i Hercegovini, da ta država krene ka Evropskoj uniji. Ja sam bio jedan od ljudi koji je Norman Napor, mislim, uložio priču o deportaciji bosanskih izbjeglica i uopšte priču o zločinima koji su s ove strane počinjeni. Oni su jednostavno, kao i svaki zločin, monstruozni, oni su se prosto desili i to treba da ide svojim tokom. Prije svega treba izvršiti pritisak da sudski organi Crne Gore donesu presude i da barem pruže ikakvo, ako je uopšte moguće, pružiti neku utjehu porodicama onih koji su stradali.
Miodrag Živković postavlja i pitanje kakva je svrsishodnost izvinjenja onih ljudi koji su bili na vlasti i u vrijeme kada su zločini počinjeni.
Ko u stvari treba da pruži to izvinjenje? Sjetimo se da je za zlodjela koja je nacistička Njemačka napravila izvinjenje pružila neka druga vlast. Izvinjenje je pružio Willy Brandt na jedan najstrašniji način i to je bila najveća poruka svijetu. Ja lično mislim da će prava izvinjenja i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i čitavom okruženju iz Crne Gore moći poći jednog dana kada ovdje bude neka druga vlast.
Ne smije se prenebregavati ni činjenica da dominantna Crna Gora, kaže Andrej Nikolaidis, ne želi da se izvini za svoja zlodjela sa početka 90-ih.
I nikakvo formalno izvinjenje od strane ove vlasti tu činjenicu koja je tužna i odvratna neće promijeniti. Mislim da izvinjenjem oštećena strana ne dobija ništa. Ništa bosanskim muslimanima neće biti lakše zbog toga što će im se crnogorska vlast izvinuti. Jedina strana koja može imati korist od toga jeste upravo crnogorska vlast koja je dakle imala korist onda kada su zločini počinjeni, a kakvu korist su imali to najbolje znaju oni, a potom korist ima i sada kada pokazuje jeli svoje civilizovano i kada pokazuje da je obrnula ploča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U 13 sati 50 minuta slijedi tema iz svijeta. Izraelska vojska potpuno je blokirala zapadnu obalu dan nakon palestinskog napada u zapadnom Jerusalimu, u kojem je ubijeno 8 izraelskih učenika. Portparolka vojske saopštila je da će blokada trajati do subote večer, a ulaz u Izrael biće dozvoljen samo palestincima koji to budu zatražili iz, kako je navela, humanitarnih razloga. O tome je Sabina Čabaravdić.
Ova mjera izraelske vlade stupila je na snagu samo nekoliko sati nakon napada na jednu vjersku instituciju u kojoj je Palestinac iz istočnog Jeruzalema, kako će se kasnije utvrditi, otvorio vatru iz automatskog oružja na učenike, ubivši njih 8, a povrijedivši 15. Najstariji student imao je 26, ostali su bili tinejdžeri između 15 i 18 godina. Izraelske snage sigurnosti su potom ubile napadača. Ovo je u posljednje 4 godine prvi incident ovakve vrste, što jasno dokazuje koliko je pojačano neprijateljstvo od kad je Hamas preuzeo kontrolu u Gazi. Ubistvo 8 ljudi neće uništiti mirovne pregovore, saopštila je izraelska vlada. Tako je zvanični Tel Aviv reagirao na zahtjeve dijela izraelske javnosti koji su pozvali na prekid mirovnih pregovora s palestincima. Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas osudio je svoje suparnike iz Hamasa koji su pozdravili napad. Hamas je opisao ovaj napad kao prirodnu reakciju na izraelsku vojnu akciju u pojasu Gaze prošle sedmice, u kojoj je ubijeno više od 120 palestinaca. Iako je generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon osudio napad, Savjet sigurnosti se nije uspio saglasiti o zajedničkoj izjavi u vezi s incidentom. Libijski ambasador izjavio je da njegova zemlja i još nekoliko drugih žele da se zajednički osude ubistva u Jeruzalemu i izraelski napadi u kojima je ubijen veliki broj civila u pojasu Gaze. Američki predsjednik George Bush osudio je barbarski napad u Jeruzalemu, uputivši izraelskom premijeru izraze najdublje sućuti. Ovim osudama pridružila se i demokratska opozicija. Jedan od kandidata Demokratske stranke za novog predsjednika, Barack Obama, oštro je osudio, kako je kazao, ovaj skandalozni i kukavički napad. Sjedinjene Američke Države moraju podržati pravo i moć Izraela na odbranu, kazao je Obama. Njegova rivalka za nominaciju Demokratske stranke na predsjedničkim izborima, Hillary Clinton, također je izjavila da Sjedinjene Države i međunarodna zajednica moraju jasno reći da su takvi teroristički akti za žaljenje i da se neće tolerirati, a da će Sjedinjene Države nastaviti podržavati izraelsku stranu u borbi protiv terorizma.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije još jedna tema iz Crne Gore. Vlada Crne Gore uoči privatizacije Cetinskog oboda radnicima te nekada uspješne fabrike za proizvodnju bijele tehnike ponudila sporazumni raskid radnog odnosa uz otpremninu i mogućnost ponovnog zaposlenja. Radnici će morati brzo da odluče jer ponuda važi do kraja 31. marta. U sindikatu tvrde da postoje i bolja rješenja od vladine ponude. Bilježi Esad Krcić.
Vlada Crne Gore je radnicima oboda ponudila sporazumni raskid radnog odnosa zbog smetnji u postupku isplate ličnih dohodaka i u cilju stvaranja povoljnih uslova za proces privatizacije. 1850 zaposlenih u obodu mogu raskinuti radni odnos uz isplatu otpremnine od 400 eura za svaku punu godinu radnog staža, zaključno sa 2007. godinom, i skoro 2000 kao fiksni dio otpremnine. Predviđeno je i povezivanje radnog staža do dana raskida radnog odnosa i da prihvatanjem ponude zaposleni ne gube pravo na mogućnost ponovnog zaposlenja kod budućeg strateškog partnera. Za uzvrat radnici se obavezuju da nakon sklapanja ugovora neće imati pravo na naknadna potraživanja od oboda, osim onih u vezi toplog obroka, prevoza i stambene problematike. U Savezu sindikata kažu da razumiju opravdano nezadovoljstvo radnika i dugogodišnje čekanje na pravi posao. Radnici oboda nisu zadovoljni što već nekoliko godina primaju svega 100 eura i njihov glavni interes je da se pokrene proizvodnja, kaže Zoran Đurišić, portparol Saveza sindikata.
Mi se nadamo, gledajući ovakvu ozbiljnost ovih sadašnjih zainteresovanih ljudi, da će tu biti postignut neki kompromis sa Savez sindikata, u svakom slučaju za to da se proizvodnja u obodu aktivira, makar parcijalno, dio po dio, i da se što veći broj radnika zaposli u okviru oboda. Mi se nadamo da će biti postignut kompromis, iako postoji neka nervoza i nezadovoljstvo. Savez sindikata će doprinijeti postizanju tog kompromisa. Na kraju smatramo i da je uloga Saveza da posreduje u tim sporovima između radnika i poslodavaca, da na neki način afirmiše i bipartitne i tripartitne pregovore.
sindikatu Oboda očekuju da će se ipak postići dogovor. Predsjednik sindikata Oboda Vojislav Vujović kaže da je ova ponuda došla iznenada, a da je rješenje o kojem je bilo riječi tokom prethodnih razgovora bilo kvalitetnije.
U kolektivnom ugovoru smo išli da razgovarali tome i dogovarali se. Skoro se dogovorili sa vladom i na tenderskoj komisiji. Bilo je prevagnulo mišljenje da idemo po tome, a to je bilo 500 eura po godini i ove 24 fiksna. Da ide to redom, da prvo pođu ljudi od 30 do 40 godina i 35 do 40, invalidi rada i ona populacija radnika koja je odradila i koja ne može više da daje doprinos, da kažem, kod budućeg strateškog partnera.
Dragan Kujović, predsjednik odbora direktora Oboda, kaže da je ponuda korektna.
Postoji više razloga zbog kojih tvrdim da je ova ponuda korektna. Zato što se zaposlenima nudi mogućnost da dobiju otpremninu koja će u prosjeku biti preko 12.000 eura, za zaposlene koji se nalaze pred penzijom visina otpremnina će biti preko 16.000 eura. Zato što će im biti povezan radni staž do dana raskida radnog odnosa, nakon čega imaju mogućnost da se ponovo prijave na zavod za zapošljavanje, gdje će dobiti osiguranje mjesečnu naknadu od 30 do 70 eura u zavisnosti od godina radnog staža. Da podsjetimo da je dosadašnja mjesečna nadoknada u Obodu bila 98 eura. Sa Zavoda za zapošljavanje mogu ponovo, nakon eventualne privatizacije Oboda, da kod strateškog partnera konkurišu za posao u Obodu. Zaposleni koji više nisu bili zainteresovani da rade u Obodu i u međuvremenu su uspjeli da pronađu radni angažman kod drugog poslodavca se također nudi prilika da to urade uz definisanu otpremninu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prije kraja emisije podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Evropski komesar za proširenje Oli Rehn boravi u službenoj posjeti Crnoj Gori. Rehn će u Podgorici razgovarati sa premijerom Milom Đukanovićem, potpredsjednicom vlade za evropske integracije Gordanom Đurović, šefom diplomatije Milanom Ročenom i predsjednikom skupštine Rankom Krivokapićem. Najavljeno je da će se evropski komesar obratiti poslanicima Crnogorskog parlamenta. A Skupština Crne Gore nastavila je redovno zasjedanje raspravom o prijedlogu odluke o osnivanju Savjeta za evropske integracije. Očekuje se i rasprava o prijedlogu zakona o svojinsko-pravnim odnosima. Na dnevnom redu su i prijedlozi zakona o obligacijnim odnosima i o državnoj imovini. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da je vlada u velikoj krizi. Koštunica je dodao da više nema povjerenja u dosadašnje koalicione partnere Demokratsku stranku i G17+, da se iskreno bore za očuvanje Kosova. A ministar za infrastrukturu Srbije Velimir Ilić kazao je da bi smjena ministra za ekonomiju Mlađana Dinkića mogla da povrati stabilnost vladajuće koalicije i sačuva vladu. Ilić je rekao da Dinkićevu smjenu traži zbog stavova koje posljednjih dana lider G17+ iznosio o Kosovu. Finska je danas priznala Kosovo kao nezavisnu državu, zvanično je potvrđeno u Helsinkiju. Najmanje 68 osoba poginulo je, 120 povrijeđeno u dvije eksplozije bombe u komercijalnoj zoni u centru Bagdada, saopštila je iračka policija. Kako su potvrdili policijski zvaničnici, među poginulima ima dosta žena i djece. Naoružani napadač ubio je najmanje 8 učenika u jednoj vjerskoj školi u Jerusalimu. Agencije prenose da je ubica ušao u prepunu trpezariju u vrijeme večere i pucao na đake. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Budite i sutra u isto vrijeme na istom talasu Radija Slobodna Evropa. Do tada pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.